Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Expert Delivery นะคะวันนี้มาไลฟ์กันเนาะเจอกันเหมือนเดิมกระแตวรวรรณตินราค่ะแล้วก็วันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเราก็คือดร.เมย์นั่นเอง
สวัสดี
ค
่ะสวัสดีครับ
เจอกันแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าดร.เมย์เนี่ยตอนนี้มีสัญลักษณ์เหมือนเป็นเรื่องของเกษียณอะไรอย่างงี้เลยนะคะ
ดูแก่มากครับ
ไม่จริงๆหน้าคือหน้ายังเด็กไม่แบบยังไม่คิดว่าจะมาพูดเรื่องนี้กันเลยแต่ว่าพอคุยกับดร.เมย์แล้วมันมีประเด็นให้เราต้องคุยกันจริงๆแหละเรื่องของแบบทั้งการเตรียมตัวก่อนเพื่อจะได้เกษียณอย่างมีความสุขอย่างวันนี้ที่หยิบยกมาเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพ
ใช่ครับ
มันจะทำให้เราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนว่าหลังจากที่เราวางแผนจัดการเรื่องสุขภาพเพื่อดูแลตัวเองหลังเกษียณแล้วเนี่ยมันจะทำให้แผนของเราชีวิตของเราไม่พังได้ยังไงบ้างเพราะมันเป็นที่มาวันนี้นั่นเองที่คุยกันก็ถ้าเกิดใครนะคะดูไลฟ์นี้อยู่ตอนนี้แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวการวางแผนต่างๆในเรื่องของการเกษียณนะคะก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะแล้วก็วันนี้อยากให้ดร.เมย์มาเป็นแรงใจทุกคนแล้วกันรีบพูดไปก่อน
ต้องเป็นแรงใจเลยนะวันน
ี้ว่าเนื้อหาวันนี้เราอ่ะมันอาจจะแบบรู้สึกว่าต้องพูดถึงโรคภัยต่างๆอะไรอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าฟังแล้วก็จะแบบห่อเหี่ยวนิดนึงเพราะอย่างคำถามแรกที่ตาอยากรู้เลย
ครับ
ที่เราบอกว่าแก่ไปปุ๊บเราก็จะแบบป่วยง่ายขึ้นเป็นโรคกันง่ายขึ้นแล้วเอาจริงๆไอ้โรคร้ายแรงต่างๆที่แบบคนไทยเจอกันมากๆเนี่ยค่ะ
ครับ
มันมีโรคอะไรบ้างคะ
เ
น
าะโอ้ถ้าโรคร้ายแรงเลยเหรอครับจริงๆคนไทยเป็นผมว่าก็เป็นตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วเนาะคงไม่ต้องรอหลังเกษียณเป็นก็ได้นะจริงๆก็มีจริงๆใกล้ตัวก็ครอบหนีไม่พ้นเรื่องที่เราเห็นการจะเป็นโรคมะเร็งเนาะใกล้ๆตัวหน่อยก็มีหลายๆส่วนในร่างกายที่จะเป็นได้นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของถ้าไล่จากข้างบนลงมาเลยก็เป็นเส้นเลือดเน
า
ะเส
้
นเลือดสมองแตกเนาะตีบอาจจะไม่ถึงกับแตกตีบตันอะไรประมาณนั้นแล้วลงมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีตั้งแต่โรคปอดสำหรับคนที่อาจจะสูดหายใจลักษณะพวก PM ต่างๆที
่
มลพิษต่างๆนี่เข้ามาวันนี้ก็จะมีโอกาสที่เกิดได้นะครับแล้วโรคไตเนาะเราหัวใจอีกไปเยอะแล้วว่า
ความดัน
จริงๆก็ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องโรคเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเห็นกันอะนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าดูเป็นใกล้ตัวมากเลยครับ
แล้วยิ่งช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าเราคงได้เห็นกันจริงๆแล้วค่ะว่าเรื่องของโรคภัยเนี่ยไม่จำกัดอายุจริงๆนะแล้วก็อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากอย่างโควิดเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเล็งทาร์เก็ตไปสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเป็นอายุเยอะหน่อยแต่ว่าการติดเชื้อแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลย
ใช่ครับ
โอเคงั้นถ้าเกิดเรามาพูดกันถึงเรื่องโรคต่างๆแล้วค่ะแต่ว่าอยากรู้เพิ่มกว่านั้น
อ
ันนี้จะเป็นโรคที่เกิดกันได้แล้วแต่อายุของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดเป็นโรคยอดฮิตเลยสำหรับคนที่อยู่หลังเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยมีอะไรบ้างอะดร.เมย
์จริงๆถ้าเป็นเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายคนโรคเกษียณผมว่ามันจะมีหลากหลายเนาะแบบเป็นปุ๊บเราก็จบเลยจบเลยก็คือไม่ต้องมีเรื้อรังไม่ต้องมีอะไรกับลักษณะที่ว่าเป็นแล้วต่อเนื่องต้องดูแลระยะยาว
ค่ะ
ให้ทั้งสองแบบนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันในมุมผมนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกดูก่อนว่าจริงๆแล้วโรคที่เราเจอใกล้ๆตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหัวใจเนาะ
ค่ะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยตีบตันรั่วอย่างเงี้ยครับหรือว่าหัวใจล้มเหลวไปเลยอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่หัวใจเต้นช้าหน่อยนะครับหรือถ้าเป็นพวกมะเร็งเนี่ยเมื่อกี้เราเกิดไปเบื้องต้นก็มีมะเร็งหลายอย่างเลยในร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมะเร็งลำไส้เนา
ะ
อาจจะมีเกิดขึ้นได้เพราะคนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่ารับประทานอาหารต่างๆอาจจะมีที่เขาบอกว่าอยากกินของไหม้มากนักอะไรพวกนี้เป็นต้น
ของมันของทอดของไหม
้ซึ่งทุกอย่างเราทำหมด
อร่อย
ทุกอย่างเราทำหมดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหลอดเลือดในสมองอีกแล้วที่ผมไล่มาจริงๆคือสิ่งที่หลังเกษียณเจอหมดไม่ใช่ไม่เจอนะครับอันนี้คือเรื่องโรคก่อนนะครับแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดีกว่าบางครั้งเราอาจจะไม่นึกถึงลักษณะที่ว่าอย่างเช่นสายตาของเรานะครับที่เราบอกว่าตาเรายาวขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นจริงๆคือกล้ามเนื้อตามันอาจจะล้าน
ะครับใช
้งานมาหนักแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของต้อเข้ามานะครับแล้วก็ต้องมีผ่าตัดเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเลนส์ตาต้องเปลี่ยนบ้างผมอาจจะใช้ภาษาไม่ถูกเนาะคิดว่าต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นนะครับแล้วมากไปกว่านั้นอาจจะมีเรื่องเรื้อรังมาตั้งแต่ก่อนที่เราเกษียณอีกเรื่องเบาหวาน
อ๋อใช่
เพราะคนไทยก็จะเป็นพูดง่ายๆคือนิสัยการกินแหละนะครับหนีไม่พ้นหรอกใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะที่ใกล้ๆตัวหน่อยอย่างข้อเข่า
ค่ะ
เข่าก็อาจจะมีในส่วนที่ผมคิดว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับนี่คือไล่ไปทั้งร่างกายแล้วเนี่ยนะมันมีอะไรอีกไหมครับเนี่ย
เอาจริงๆอ่ะ
กระดูกเสื่อมอีกอันนึงยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยครับที่อาจจะขาดแคลเซียมไปพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็น
อันนี้ต้องเปลี่ยนอวัยวะเลยนะถ้าเป็นแบบนี้
ถ้ากระดูกเสื่อมผมว่าคงต้องกินต้อง
แคลเซียม
เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพิ่มขึ้นครับ
คือถ้าเกิดฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคที่เราเคยมีอาการมาตั้งแต่ก่อนเกษียณแหละเพียงแต่ว่าพอหลังเกษียณแล้วคือด้วยอายุเราที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ความหนักของโรคมันอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ
ึ่
งการดูแลที่ต้องอาศัยทั้งยาหมอผู้เชี่ยวชาญที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายมาแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมความพร้อมกันยังไงมากกว่าว่าเรามองภาพตัวเองยังไงเนาะในเรื่องการจัดการในเรื่องพวกนี้ว่าก่อนเกษียณหลังเกษียณเราจัดการยังไงซึ่งก็เป็นคำถามเยอะแยะเลยครับที่ผมคิดว่าไม่ว่าคนผู้ฟังหรือว่าตัวเราเองเราก็จะคิดในใจเสมอว่าจำเป็นต้องเตรียมอะไรได้ไหมผมดูแลสุขภาพดีแล้วอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันมีโอกาสไหมที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วรายจ่ายประมาณเท่าไหร่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ารายจ่ายเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้วันหน้าเป็นประมาณอย่างไร
oh.
เราอาจจะไม่เคยเห็นภาพเราอาจจะเคยเห็นรอบๆตัวเราเนาะอย่างครอบครัวเราคนภายในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องของเราเองหรือของเพื่อนก็ตามที่เขาอาจจะเกิดปัญหาเรานี้ได้ยินมาแต่บางทีเราไม่ได้ยินลึกไปถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริงเขาจ่ายกันเท่าไหร่เขาจะไม่พูดถึง
ถูกค่ะ
ครับ
เราอาจจะเห็นแค่เฉพาะเอาจริงๆถ้าเกิดคนป่วยอะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาล มันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆสำหรับคนที่ไปอยู่ด้วย
หรือเป
็
น
ค่าใช่
ครับ
มันอาจจะต้องคิดไปถึงขั้นนั้นด้วยไหมคะ
จริงๆถ้าจะพูดลักษณะแบบนั้นเราอาจจะย้อนกลับมาดูว่าจริงๆแล้วในช่วงชีวิตคนเราอะครับมันจะเริ่มมีรายจ่ายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างตั้งแต่เราเริ่มทำงานจนถึงวันที่กำลังทำงานอยู่มีครอบครัวใช้ชีวิตถึงจุดหนึ่งก่อนเกษียณแล้วก็หลังเกษียณถ้าเรามองภาพวงจรชีวิตง่ายๆขึ้นมาเราอาจจะพอเรียบเรียงได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าแรกๆเลยเราเริ่มทำงานเนาะเราก็อาจจะมีเจ็บป่วยส่วนใหญ่ก็เป็นเจ็บป่วยไข้หวัดทั่วๆไปซึ่งเราก็จะพบว่าสมัยก่อนเราอาจจะแบบ 4-500 บาท
ถูกค
่
ะ
วันนี้มันก็คง 4-500 บาทคงไม่พอ
ถูกค่ะ
นะครับวันนี้ก็คงเป็นหลักพัน
ถูกค่ะแค่เฉพาะค่าเจอหมอบางทีก็ 8-900 แล้วนะ
ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็อาจจะต่อจากนั้นก็อาจจะเป็นรักษาตัวนะนอนค้างคืนนะครับต้องนอนพักรักษาตัวก็จะมี IPD เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราแล้วหลังจากนั้นก็อีกสเต็ปนึงก็อาจจะเป็นเริ่มถึงวัยกลางๆคนแล้วเริ่มมีแล้วล่ะเพื่อนตรวจพบขั้นที่1บ้างขั้นที่2บ้างหรือตรวจพบหนักกว่านั้นครับมะเร็งระยะที่1เนี่ยก็จะมีเราก็จะเริ่มได้ยินจากเพื่อนๆที่กำลังทำงานอยู่ในแวดวงในเรียกว่าในบริษัทที่เราทำงานอยู่นะครับที่ผมเล่ามาตรงเนี้ยมันเพิ่งอยู่ในพื้นที่ของการทำงานอยู่ซึ่งโดยส่วนใหญ่พื้นที่ตรงเนี้ยผมเรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและการสำหรับคนที่ทำงานคำว่าปลอดภัยคือมักจะมีประกันสุขภาพกลุ่มอยู
่
นะครับคือเป็น pool insurance ซึ่งจริงๆแล้ว pool เหล่านี้มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ใช่ค่ะ
ครับแต่พอผ่านไซเคิลตรงนี้พอเราเริ่มเข้าสู่55-60อันนี้แหละสิ่งที่เรามีก่อนหน้านี้หรือบางคนจะเรียกประกันติดโต๊ะเนาะ
ใช่ใช่ใช่
มีโต๊ะแล้วประกันได้ตรงนี้มาเนี่ยหลังจากนั้นมันไม่มีแล้วอะพอไม่มีแล้วเสร็จคราวนี้ก็เป็นการตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะจัดการตรงนี้อย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สุขภาพเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามไป
จริงอันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าบางทีการที่เราได้ประกันกลุ่มอยู่อะค่ะมันเหมือนมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราระดับนึงแล้วจ่ายจริงจริงๆอะมันอาจจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ใช่คือเราเลือกจ่ายครับผมคิดว่าอาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวมั้งว่าบางทีเรารับความเสี่ยงตรงนี้ประมาณเท่าไหร่เรารับรายจ่ายได้ประมาณเท่าไหร่หรือเราเตรียมรองรับตรงนี้ประมาณเท่าไหร่สำหรับตัวเราเองเพราะว่าถ้าเตรียมมากเกินไปชีวิตหลังเกษียณก็จะไม่ดี
ถูกค่ะ
มันก็จะดูมีความรู้สึกว่าเออเราเวอร์ไปหรือเปล่าเราแบบเราเตรียมขนาดนี้จะป้องกันอะไรอะไรเงี้ยเราต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับแต่ถ้าบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมมีเยอะผมมีเวลเยอะแล้วผมมีเงินเหลือเฟือผมซื้อได้ก็โอเคหรือบางท่านใช้โรงพยาบาลเกรดแบบอันดับหนึ่งของประเทศเลยอันดับหนึ่งอันดับสองเพราะงั้นรายจ่ายก็วิ่งตามตรงนั้นต้องใช้คุณหมอเกรดที่ดีมากๆเลยอุปกรณ์ชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการที่แล้วแต่เวลของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมเองผมว่ากลางๆเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมองว่าผมคิดว่าผมแบ่งประมาณเท่านี้นะประมาณนี้ผมคิดว่าโอเคละที่เหลือผมอาจจะโอเคผมจ่ายเพิ่มหรือบางอย่างผมไม่เป็นไรถ้าเป็นผู้ป่วยนอกอย่างเงี้ยผมยอมจ่ายเองนะแต่ถ้าผู้ป่วยในเนี่ยคือผมนอนเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าผมจะได้วงเงินที่ใหญ่หน่อยเพราะว่าบางทีต้องใช้ระยะเวลารักษา 2-3 วันหรือสัปดาห์นึงผมไม่รู้วงเงินเท่าไหร่ก็อาจจะต้องเผื่อตรงนั้นไว
้
ครับอันนี้มองส่วนตัว
อันนี้คือถ้าเกิดสมมติเราดูแล้วอะค่ะก่อนที่จะไปคำนวณว่ามันจะต้องใช้จ่ายอะไรประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องรู้สู่ก่อนถูกไหมคะว่าแล้วค่าใช้จ่ายที่เวลาเราไปนอนโรงพยาบาลเวลาเป็นโรคแต่ละอันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่
เป็นคำถามที่คนอยากรู้มากเลยเนาะแต่ผมก็พอดีไม่ได้จบทางตรงนะครับก็ไปพยายามหาสตัดดี้มาดูซิว่าเราสามารถเช็คได้ไหมว่าที่บอกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่มีเรทกลางไหมนะครับก็จริงๆมันมีเว็บไซต์อันนึงที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำท่านผู้ฟังนะครับจริงๆแล้วลองเข้าไปดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้จริงๆรายละเอียดค่อนข้างดีมากนะครับก็คือถ้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในเนาะนะครับเขาจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ที่อยู่ในสไลด์นะเดี๋ยวดูในสไลด์ก็ได้นะครับก็เป็นลิงก์นึงถ้าเราเข้าไปนะครับด้านล่างที่ผมลืมเปิดโทษทีนะครับ
อันนี
้นี้นะครับก็คือถ้าเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับก็คือด้านล่างเป็น hospital นะครับ .dig.go.th นะครับเสิร์ชเข้าไปเนี่ย DIG ในนั้นเนี่ยจะมีลิงก์อยู่นะครับสามารถตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ได
้โอ้นี่ขึ้นมาให้ชัดเลยนะเนี่ย
ซึ่งอันนี้ผมลองเสิร์ชบางโลกไปตัว engine ตัวนี้ผมชอบมากเลยคือผมสามารถเสิร์ชแบบเขาเรียกว่าอะไรหลอดเลือดแล้วมันจะขึ้นให้เราเลือกเป็นลิสต
์เป็นหลอดเลือดประเภท
มันก็จะบอกว่ากลุ่มประเภทที่เขาจัดการไว้ให้เรานะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของมะเร็งปอดอย่างเงี้ยผมก็เสิร์ชคำว่าปอดไปมันก็จะเห็นเป็นลิสต์ให้ผมเลือกดูซิประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นผมทำให้ตัวนึงอย่างเช่นผมลงไปดูเรื่องการเปลี่ยนข้อเข่าทั้งข้อเลยซึ่งข้อเข่าเราคงคิดว่ามันไม่น่าจะแพงเนาะ
อุ้ยแพง
เหรอครับแพงเสียขนาดนั้นเลยเหรอแพงประมาณนั้นเลยประมาณเท่าไหร่ครับที่เคยเจอมา
ข้อเข่าแต่เห็นบางคนพักฟื้นแบบเอาเฉพาะแบบขาตัดไม่ได้เป็นวัสดุมันขึ้นอยู่กับวัสดุเลยนะถ้าจำไม่ผิด
ใช่
หลักประมาณครึ่งล้านน่ะ
ประมาณครึ่งล้านอันนี้ข้อเดียวใช่ไหม
ใช่
ข้างเดียวก็เลยลองไปเช็คมาเข้าเว็บไซต์ตัวนี้ปุ๊บลองเสิร์ชมาเนี่ยเรนจ์เขาจะบอกเรนจ์ต่ำสุดจนถึงสูงสุดให้ที่เว็บไซต์นะครับอันนี้จริงๆสามารถลงลึกไปอีกนะว่าโรงพยาบาลไหนด้วยแต่ผมไม่ได้อยากกดขนาดนั้นนะครับก็เราดูข้อเข่าเนี่ยอยู่ประมาณ 2,200 จนถึง 4,500
นั่นแหละค่ะ
แต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีเข่า2ข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเตรียมประมาณนี้แหละครับก็ตีว่าคูณ2หรือใช้ค่ากลางก็ได้สมมติว่าเอาจาก2อันบวกกันหาร2แล้วกันนะครึ่งนึงอาจจะอยู่ประมาณสักหาร2ก็สัก 200,000 แสดงว่าผมต้องเตรียมค่าเข่าข้างละ 200,000
นี่คือขั้นกลางดังนั้นอาจต้องเพิ่มบวกไปอีกนิดหน่อยด้วย
อาจจะบวกนิดหน่อยอันนี้แค่ให้เห็นพอเห็นตุ๊กตาว่าไม่นับพักฟื้นนะไม่นับก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างพอนึกภาพนะครับอันนี้เฉพาะเข่าเนาะแล้วก็อันที่สองที่บอกว่าเราอาจจะมีโรคในเรื่องของเส้นเลือดตีบตันในสมองเพราะฉะนั้นการจะรักษาได้ก็ต้องเปิดศีรษะก่อนเปิดกระโหลกก็จะมีค่าเปิด วันนี้ดูใกล้ดูเป็นเรื่องที่แบบปกติผมก็ไม่ได้จบหมอนะครับแต่ว่าผมลองเสิร์ชดูพวกนี้เพื่อมีความรู้สึกมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้
จริงค่ะ
นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายคือบินมาแต่ละทีนี่ค่าอะไรต่อค่าอะไรเต็มไปหมดเพราะงั้นรายจ่ายก็อยู่วิ่งประมาณนี้ครับ 2,200 จนถึง 300,000 แสดงว่าโรงพยาบาลก็มีหลากหลายกลุ่มที่เราถ้าเข้าไปดูไซต์ไหนก็จะมีในเว็บไซต์นะครับผมเลยแนะนำว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรรู้นอกเหนือจากการลงทุนทั่วไปที่เรารู้แล้วไส้ในกองทุนเป็นไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ลึกไปอีกสักนิดนึงว่าราคาต่างๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่
เหมือนอารมณ์ไส้ในการดูแลสุขภาพของเรา
เราต้องรู้ครับเราต้องรู้
เพราะว่าที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการมันก็จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะที
่
จะชินกับการที่มีประกันกลุ่ม
เราไม่รู้เราไม่รู้ใช่เราก็จะรู้ว่าเอ้ยเบิกนอน2คืนนะตกคืนละ 10,000 3คืน2คืนสมมติคืนละ 10,000 2คืนก็ 20,000 แล้วแต่ค่ารักษาพยาบาลประมาณอีกสัก 40,000 เบ็ดเสร็จ 60,000 70,000ตกลงมันมีอะไรบ้างในนั้นตอนนั้นผมแค่ปวดท้องเฉยๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่าต้องเริ่มแล้วล่ะผมทำอีกอันนึงก็ส่องกล้องศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออกนะแล้วนี้ระบบส่องกล้องลงไปเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นแผลเล็กใช่ครับแผลสวยด้วยเพราะเราไม่เห็นนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ 4,000 จนถึง 250,000
ทำไมหลักพันกับหลักแสนก
ันอันนี้ก็แล้วแต่เรนจ์ของโรงพยาบาล
อ
ันนี้ให้เห็นภาพทั้งหมดเพราะว่ากรมการแพทย์แผนกำหนดไว้ราคาแต่คนก็มีกรอบเกณฑ์ตั้งไว้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน
์
เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราจะเริ่มดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในมุมมองผมนะเพราะว่าบางทีก่อนจะไปเลือกซื้อประกันแล้วกันเนาะอยากจะซื้อประกันสุขภาพสักฉบับนึงเนี่ยเพื่อ cover เราเนี่ยบางทีเราดูเฉพาะตัวประกันเนาะแล้วเราก็ไม่เห็นสถิติที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะงั้นลองดูซิว่าตรงนี้ประกอบไหมรวมไปถึงคนในครอบครัวเราในอดีตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
อ๋อใช่
อันนี้ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยแพทเทิร์นการทานอาหารต่างๆแพทเทิร์นการใช้ชีวิตคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นโรคที่เคยเกิดก็อาจจะเกิดได้อีกเราก็จะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าเฮ้ยรายจ่ายเราอาจจะมีประมาณเท่านี้นะ
อ
ย่างเงี้ยพอตรงนี้ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปว่าเราต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ
กำลังจะบอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติที่เข้าไปเล่นในเว็บไซต์ของ กรมการ
ค้าภายใน
ใช่
ครับ
อาจจะเริ่มจากโรคที่คนใกล้ตัวเราเป็นก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าแล้วค่ารักษาพยาบาลมันประมาณเท่าไหร่แบบที่เราต้องมีบอกไปเมื่อกี้เลย
ครับ
เพื่อจะได้เห็นภาพจริงๆว่าแล้วเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่กันแน
่
เมื่อกี้พูดมาถึงเรื่องของแบบการซื้อประกันสุขภาพด้วยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองในเรื่องของการเจ็บป่วยได้แต่คำถามเวลาเราจะไปซื้อประกันสุขภาพบางคนก็บอกก็มีประกันกลุ่มอยู่นะต้องซื้อจริงหรอเอ๊ะแบบนี้จะยังไงมันต้องวางแผนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดให้ดร.เมย์บอกเป็นวิทยาทานก็ได้ค่ะ
วิทยาทาน
เป็นวิทยาทานเลยวางแผนในเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยจริงๆมันควรต้องคำนึงถึงมิติไหนบ้างหรือว่ามันควรต้องวางแผนด้วยเริ่มต้นยังไงดีคะ
จริงๆจะบอกว่าจริงๆไหมก็ไม่แน่ใจจริงๆหรือเปล่า
จริงไหมไม่จริงเนี่ย
เอาเป็นมุมแล้วกันนะครับก
็
ถ้าเป็นผมเองก็จะเริ่มลักษณะดูในมุมของสุขภาพก่อนนะว่าสุขภาพเราดีแค่ไหนตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนรักษาสุขภาพไหมนะครับเราก็หรือสุขภาพเราไม่ค่อยดีก็ดูเลนส์สุขภาพตัวเราเองก่อนว่าหรือว่าวัยที่เราอยู่ตรงนี้วัยเราเนี่ยสมมติ45ละสุขภาพยังดีอยู่ไห
ม
หรือดูเมียน้องมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
เริ่ม
อ้วนขึ้นไหมอะไรเงี้ยยูริกขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยคอเลสเตอรอลเริ่มเพิ่มขึ้นนะเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา
ความดันเริ่มมา
แนวโน้มเริ่มขึ้นนะอะไรเงี้ยช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับมากขึ้นเริ่มปวดหัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเริ่มสัญญาณดูไซส์ก่อนถ้าสุขภาพยังดูดีอยู่อย่างเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะว่ามานั่งคิดจุดที่1อันที่2คือเวลเราเป็นยังไงบ้างเราเตรียมเงินสำรองไว้เยอะพอสมควรไหมนะครับถ้าบางคนเนี่ยเตรียมไว้พอสมควรถ้าบางคนเตรียมไว้พอสมควรเนี่ยจะพบว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมไม่ทำอะไรก็ได
้
ผมคิดว่าไว้เวลผมโอเคแล้วนะครับมันก็จะเริ่มจุดตัดระหว่างสุขภาพกับเงินที่เรามีก่อนนะครับแล้วก็วัยเรานะครับถ้ามองตัวผมเองก็กลางๆเนาะอย่างเช่นแบบคนวัยทำงานก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพผมโอเคอ่ะผมอยู่ตรงกลางอ่ะสุขภาพผมโอเคเวลผมอยู่ได้ผมมีในเรื่องของสุขภาพผมโอเคอยู่ผมมีระดับนึงนะแล้วผมมีประกันกลุ่มด้วยทำไมผมต้องซื้อ
นี่ไง
เนี่ยปัญหาที่คนมีความรู้สึกว่าทำไมผมต้องซื้อแต่อย่าลืมว่าจังหวะที่เราสิ่งที่เราจะซื้อคือประกันสุขภาพเราอาจจะต้องมองว่าเอ้ยวันนี้เราไม่ได้ใช้มันหรอกนะเพราะเรา cover ด้วยประกันกลุ่มแต่เราจะใช้จริงๆเมื่อไหร่เมื่อรายจ่ายมันเริ่มเพิ่มขึ้นในจังหวะสุขภาพเราไม่ดี
ใช่ค่ะ
แสดงว่าเรากำลังจะ protect สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับก็คือเราจะ take ความเสี่ยงเท่าไหร่อย่างเช่นผมว่าถ้าผมวันนี้ผม47นะครับผมเหลืออีกประมาณสัก13ปีเกษียณนะผมควรจะซื้อวันนี้ดีไห
ม
หรือว่าจะรออีก1ปีมันก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้สุขภาพผมโอเคสุดเลยผมซื้อตอนนี้ดีไหมผมไม่อยากเสี่ยงไปอีก1ปีเกิดผมไปตรวจพบอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาแล้วผมซื้อไม่ได้
ใช่ค่ะอันนั้นคือความเสี่ยงสุด
เพราะฉะนั้นคือเสี่ยงสุดเพราะฉะนั้นมองกลับกันเพราะเรามองตรงนี้เราโปรเทคไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการจุดหนึ่งก็คือว่าเราเองครับที่จะต้องซื้อบางสิ่งเนาะที่จะต้องซื้อบางสิ่งก็คือจะต้องยอมจ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นครับ
โอเคก็จะมีเส้นมิติที่ให้มองก็คือเรื่องของสุขภาพเราณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ค่อยดีแล้วเงินพอไหมถ้าเงินพออยู่ก็ควรคิดแล้วนะ
ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันเนาะว่าจริงๆแล้วสมมติว่าผมก็ได้ทำสไลด์มาให้ดูอันหนึ่งเพื่อลองแบ่งดูเป็นกริดสัก4ช่วงแล้วกันว่าแต่ท่านตกบัคเก็ตไหนกันแน่ท่านตกวันนี้ท่านอยู่ตรงไหนความรู้สึกท่านเป็นยังไง
จริงๆอยากตกอันมุมขวาสุดเลยค่ะ
ตกมุมขวาสุดเลยครับก็สุขภาพดี
ถูกค่ะ
แต่ว่าเราใส่มิติที่3เข้ามาคืออายุใช่ไหมวันนี้กระแต30ต้นๆถูกไหม
ครับ
ผมสุขภาพยังดีอยู่แต่พออีก10ปีข้างหน้าตอนเรา40ต้นๆ ตอนเรา50ต้นๆกราฟมันจะเริ่มขยับมาทางซ้ายมือจากขวาสุดที่เราเห็นสุขภาพดีเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนมาเป็นสุขภาพไม่ดีละมันเริ่มไม่ใช่ไม่ดีนะดีน้อยลงเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะมีอย่างที่คุยกันไปคืออะไหล่ในร่างกายเริ่มเสื่อมความเสื่อมสภาพตัวนี้ถึงแม้สุขภาพเราดีอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไปตามกาลเวลา
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เราจะกลายเป็นโรบอทเราจะเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นในร่างกายครับ
ถูกค่ะ
เขาเลยบอกว่าเราเริ่มเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะรับความเสี่ยงประมาณกี่ปีเราจะยอมจ่ายล่วงหน้าสักกี่ปีพูดง่ายๆก็คือเราเหลือเวลาวันนี้จนถึงวันเกษียณ10กว่าปี15ปีเรายอมจ่ายในส่วนนี้กี่ปีครับ
แล้วมันมีวิธีการคิดคำนวณไหมคะดร.เมย์ว่าจะทำยังไงให้มันรู้สึกถึงความเหมาะสมแบบไม่ทำให้คนที่จ่ายเบี้ยประกันหรือคนที่ต้องไปซื้อประกันรู้สึกว่าซื้อเร็วไปหรือซื้อช้าไปเนี่ยคงซื้อไม่ได้แหละแต่ซื้อเร็วไปเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้น
คำถามดีแต่ตอบยากมันอยู่ที่ความรู้สึกแต่ละคน อย่างของผมเองเอาตรงๆของผมเองเนี่ยผมก็แพลนมาสักระดับหนึ่งนะครับจริงๆตอนท้ายๆจะเห็นว่าจริงผมแพลนอยู่แล้วว่า45ขึ้นไปค่อยเริ่มซื
้
อจริงๆแพลนมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วสายตั้งแต่อายุ45แล้วบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยว45ผมไปซื้อนะประกันสุขภาพเพราะคิดว่าเรายังมีประกันกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ยอมเทคริสมา10กว่าปีเพราะประหยัดเน
า
ะเราไม่อยากเงินไปใช้
เก็บเงินตรงนั้นไปจ่ายเบี้ย
ประมาณนั้นแสดงว่าเราก็ยอมถ้ามองอีกด้านนึงก็คือช่วงที่เราทำงาน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจ่ายค่าประกันสุขภาพให้เราถ้าเราลองคำนวณตรงนั้นปีละสัก 20,000 บาท
โอ้ถูกไหม
200,000 กว่าบาท15ปีก็ 300,000 แสดงว่าเรามีบัดเจ็ตตรงนี้จากคนที่บริษัทจ่ายให้อ่ะแต่เราไม่ได้ใช้ไงแล้วเราก็มีบัดเจ็ตอีกส่วนนึงคือถ้าเราไปเบิกด้วยที่เราไปเบิกมาทั้งหมด10กว่าปีที่ผ่านมาผมก็เป็นแสนนะงั้น 300,000 กว่าบาทนั่นคือเราเซฟมา
อ
ันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์อันนึงที่สามารถมองนะจริงๆแล้วเราได้ประโยชน์มันส่วนนึงแล้วนะมีคนช่วยจ่ายให้เรามาแล้วจากสถานที่ทำงานต่างๆที่เราเคยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเริ่มซื้อหรือยังถ้าเราจะเริ่มซื้อตรงนี้เนี่ยซื้อเท่าวงเงินเท่าไหร่ก็ว่ากันซึ่งถ้าผมเริ่มซื้อเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมจะพบทันทีว่ามันไม่พอ
ถูกค่ะ
เพราะว่าค่าห้องสมัยก่อนเราคุยกันที่ประมาณสักเอาแอดมิดแล้วกันนะฮะประมาณสัก 3-4,000 บาทแต่วันนี้ถ้าผมไปนอนโรงพยาบาลแบบกลางๆนะครับสมมติว่าไปนอนกลางๆเนี่ยผมว่าต้องมี 7-8,000 ต่อคืนซึ่ง 7-8,000 ต่อคืนเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะ
ถูกค่ะ
นะครับ 7-8,000 ต่อคืนเพราะฉะนั้นแสดงว่าเบี้ยประกันก็จะกระโดดขึ้นมาอีกก็เลยมีความรู้สึกว่าอีกสัก10ปีก่อนเกษียณ 10-12 ปีก่อนผมจะเริ่มหาซื้อแล้วล่ะช่วงเนี้ยเป็นจังหวะที่ผมคิดว่าต้องเริ่มซีเรียสกับมันและยอมจ่ายส่วนจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายอีกเรื่องนึงผมจะเอาเบสิกง่ายๆคือผมวางแผนภาษีทุกปีว่าเอาภาษีคืนมาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพก็ได้ถ้ามองมุมนั้นมันก็เป็นเงินที่หมุนกลับมาจ่ายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสุขภาพมันเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามองเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินในลักษณะที่องค์รวมเนี่ยผมก็จะมองอ๋อผมประหยัดตรงนี้มานะเอาตรงนี้มาปิดแก็บตรงนี้ซะงั้นผมยอมจ่ายเสร็จแล้วถ้ามองไกลๆกว่านั้นอีกนิดนึงคือหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนา
ะ
เรายังมีประกันสังคมอยู่สำหรับท่านที่เลือกที่จะรับบำนาญจากประกันสังคมโบเบี้ยคนชราปีนึงเราคงไปมีประมาณสักเดือนนึงประมาณสัก 4,000 กว่าบาทอ่ะ
เดี๋ยวนะเบี้ยคนชรา6
เบี้ยคนชรา600ไม่เยอะเดือนละ600แต่ว่าประกันสังคมเราทำงานสัก20กว่าปีเนี่ยเราก็ต้องมีประมาณสัก25ปีเรามีประมาณสัก 4,000 กว่าตีว่า 4,000 กว่าบวก600เนี่ยผมตีกลมๆ 5,000 5,000 ต่อเดือน 5,000 ต่อเดือนปีนึงก็12 5 60ผมมี 60,000 แสดงว่าหลังเกษียณเนี่ยผมมีบัดเจ็ตอยู่ 60,000
ที่จะซื้อ
หรือที่จะจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพหลังเกษียณผมได้ซึ่งถ้า 60,000 นั้นทำอะไรได้ถ้าผมไม่ได้ซื้อทั้ง 60,000 ผมซื้อต่ำกว่านั้นจะผมเหลือบัดเจ็ตอีกพอนึกภาพไหมครับเริ่มก็เริ่มเห็นภาพแล้วอ๋อเรากำลังชวนคุยเรื่องอะไรผมก็กำลังชวนคุยว่าเราเตรียมบัดเจ็ตเรื่องสุขภาพประมาณเท่าไหร
่โอ้พอเริ่มเก็ตแล้วค่ะคือตอนแรกฟังมาตอนแรกๆแล้วนะเราต้องมีเราจะรู้สึกว่ามันมีแต่ค่าใช้จ่ายที่มันดูเป็นก้อนใหญ่มากๆแต
่
เอาจริงๆถ้าเราวางแผนมาดีค่าใช้จ่ายก้อนนั้นหลังเกษียณมันสามารถที่จะบริหารจัดการได้
ใช่ใช่ครับคือจะบอกว่าสามเหตุทำไมต้องเล่าเรื่องพวกนี้ให้เห็นภาพทั้งหมดเพราะว่าการเริ่มซื้อประกันสุขภาพเนี่ยมันจ่ายทุกปี
ใช่ค่ะ
แล้วเบี้ยมันเพิ่มขึ้นมันไม่เหมือนซื้อประกันชีวิตที่เราหักลดหย่อนภาษีเนาะเราหักลดหย่อนภาษีสุขภาพลดหย่อนได้นะครับเดี๋ยวพูดผิดไปนะครับประกันชีวิตเนี่ยที่เราลดหย่อนภาษีจ่ายเบี้ยคงที
่ใช่ค่ะ
จ่ายเบี้ยคงที่ปุ๊บแล้วถึงเวลามันก็จบกันก็คือจ่ายตามเทอมนั่นแหละแล้วก็จะไปได้เงินคืนเมื่อไหร่ก็ตามแล้วแต่แบบเทอมนะครับแต่พอประกันสุขภาพปุ๊บเนี่ยต้องจ่ายทุกปี
ถูกค่ะเขาถึงชอบบอกว่าประกันสุขภาพคือประกันที่จ่ายทิ้ง
จ่ายทิ้งแต่จริงๆเราต้องคิดให้เขาให้ครบว่าที่จ่ายทิ้งแล้วคุ้มหรือเปล่า
ถูกค่ะ
มันก็จะคำนวณวนไปวนมาอย่างนี้ในจุดที่คิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าเพราะงั้นเวลาซื้อมันก็การคำนวณอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็การประเมินสุขภาพตัวเองแล้วก็เรายอมรับในส่วนนี้แค่ไหนเราอยากจ่ายประมาณเท่าไหร่
แต่ชอบคำนี้นะว่าสุดท้ายแล้วค่ะต่อให้ดร.เมย์มีสูตรให้นะแต่พอไปคำนวณของแต่ละคนอะไรก็ตามซึ่งสูตรนี้มันไม่ได้มีจริงนะคะทุกคน
มันไม่มีจริงมันไม่ได้มีชัดเจนตายตัวเหมือนผมคำนวณว่าวันนี้ผมต้องลงทุนเท่าไหร่เพื่อมีเงิน10ล้านนะบางอันนี้ผมคำนวณได
้
หรือหลังเกษียณผมถอนเงินเนี่ยผมก็คำนวณได้
ถูกค่ะ
แต่พอเรื่องสุขภาพแล้วเบี้ยเนี่ยมันคำนวณไม่ได้ตรงๆขนาดนั้นมันคือความรู้สึกว่าเรารับความเสี่ยงแค่ไหนแล้วยอมจ่ายเพื่อปิดความเสี่ยงขนาดไหน
ถูกค่ะ
มันแค่นั้นเลยนะครับเพราะงั้นพอมองเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ผมก็เลยบอกแล้วเรารับได้ประมาณนี้นะแล้วเรามีคำภาษาอังกฤษคือ willing to pay เท่าไหร
่ยินดีที่จะ
ยินดีที่จะจ่ายประมาณเท่าไหร่เพราะงั้นบางครั้งผมก็จะมองว่าถ้าผมใช้ประกันสังคมเป็นเกณฑ์ผมก็จะมีบัดเจ็ตในการจ่ายแล้วล่ะหลังเกษียณ60 61เนี่ยผมรับนะ ถ้าผมรับมาเนี่ยผมได้ประมาณสัก 60,000 เอา 60,000 ไปตรงนี้นะโอเคผมยอมจ่ายได้งั้น 60,000 เนี่ยผมได้ทุนเมื่อกี้ก็นั่งกดกันเล่นๆเน
า
ะจริงเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับตัว
มีเว็บไซต์แนะนำด้วย
จริงๆตัว GetGo นะครับผมใช้ GetGo อยู่ในการหา
GetGo
GetGo ก็เป็นอีก1เว็บไซต์ที่ผมใช้เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูใส่อายุเราเท่านี้นะครับแล้วก็ทุนประกันเท่าไหร่มันก็จะเริ่มเปรียบเทียบมาให้เราดูอย่างน้อยที่สุดตอนนั้นเนี่ยมันกี้นั่งแชร์คุณกระแตฟังก็คือว่าเราไม่รู้จะหาเบี้ยที่ไหนเนาะ
ใช่
ค่ะก็ใช้ในระบบเขานั่นแหละ
ลองดูให้เขาสแกนให้
สแกนให้ก่อนว่ามีกี่แบบพอดูกี่แบบเสร็จแล้วก็ไปดูต่อว่าถ้าผมอายุ45ค่าเบี้ยเท่าไหร่แล้วผมก็จดไว้ถาม45เบ
ี้
ย
เพรา
ะ
ในใจ
จดไว้ก่อน45เบี้ยเท่านี้นะตัวนี้เลือกไว้ก่อนแล้วพอ55ผมก็จดไว้อีกค่านึงแล้วผมก็เริ่ม55เท่าไหร่65เท่าไหร่75เท่าไหร่แล้วผมเริ่มเห็นภาพแล้วแสดงว่าค่าเบี้ยผมเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยถ้าทุนประมาณสัก3ล้านโดยประมาณเนาะทุนวงเงินรักษาพยาบาลต่อปีประมาณสัก3ล้านเนี่ยถ้าผมซื้อ45อาจจะมีสัก 20,000 กว่าบาท
ใช่ค่ะ
แต่พอ55มันกระโดดไป 40,000
40,000
แล้วก็ถ้า65มันกระโดดไปนู่นน่ะ 7-80,000 เนาะแล้วก็หลักแสนแล้วก็ประมาณแสนกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเส้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าถ้าผมเอาประกันสังคมเบี้ยเงินคืนเบี้ยคนชราที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ย
ประมาณปีละ 60,000
ปีละ 60,000 ผมก็ลดรายจ่ายผมได้ระดับนึงแล้วจะเรียกว่ามันชนกันก็คือสิ่งที่ผมรับมาแล้วไปจ่ายเขาผมเรียกว่าตัวนี้ผมเรียกว่า hedging สำหรับผมนะในการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณเนี่ยผมเรียกว่า hedging product ก็คือผมรู้แล้วผมต้องจ่ายเท่านี้แต่ผมหาเงินมาปิดแล้ว cash flow มันชนกันทุกปีเพราะงั้นอย่างเงี้ยผมสบายใจ
โอ้จริงจริงจริง
เพราะว่าการวางแผนหลังเกษียณจริงๆก็เหมือนกับที่เราคุยกันมาโดยตลอด2ครั้งที่ผ่านมาการจัดการเงินหลังเกษียณคือผมแมทชิ่งให้ได้ก่อนว่าความเสี่ยงประมาณเท่านี้ที่ผมต้องจ่ายแล้วผมหาอะไรได้มาปิดได้ไหมโดยที่ว่าผมไม่ต้องไปวิ่งทำอะไรเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวผมไป manage investment ผมต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเรามี mindset concept หลังเกษียณประมาณนี้เนี่ยมันจะทำให้เราจัดการชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสุขภาพเราจะเริ่มอ๋อเป็นแบบนี้โอเคงั้นผมเริ่มช้อปปิ้งได
้
เท่านั้นเลยฮะ
งั้นแสดงว่าณจุดเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยเราต้องอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มรู้ว่าวิธีการทำดูแลรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าในหลังเกษียณ
ใช่ครับ
สำคัญคือต้องมีวิธีการวางแผนที่ดีนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะดร.เมย์เข้าใจว่ามีทำตัวอย่างมาให้ดูด้วยเน
า
ะ
ทำตัวอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จริงๆก็ทำเป็นไดอะแกรมตัวเดิมนี่แหละครับดูไดอะแกรมนี้ก่อนก็ได้สำหรับท่านตัวนี้เมื่อกี้ไม่ได้เล่าให้ฟังเพิ่มเนาะถ้าไปดูในชาร์ตในสไลด์นะครับก็จะพบว่านะครับก็เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องสุขภาพดีเนาะกับสุขภาพไม่ดีขวาสุดซ้ายสุดแล้วก็ตรงกลางก็เป็นมีเงินสำรองเพียงพอไหมกับมีเงินสำรองไม่เพียงพอเคสเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือสุขภาพดีมีเงินระดับนึง
ทำได้
ครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราก็เริ่มหาช้อปปิ้งหาซื้อประกันสุขภาพได้แล้วแล้วก็หาแหล่งรายได้มาชำระเบี้ยในระยะยาวอันนี้ที่ผมเล่าให้คุณกระแตฟังก็คือว่าอ๋อโอเคเบี้ยแพงขึ้นตามอายุแต
่
ถ้าสมมติว่าเราเป็นมรดกเงินเดือนเรายังพอมีเงินคืนจากประกันในส่วนของประกันสังคมเข้ามาช่วยระยะยาวผมโอเคละแสดงว่าผมยืนแพทเทิร์นนี้ผมคิดว่าผมโอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปสุขภาพผมเริ่มแย่ลงแสดงว่าผมอาจจะตรงนั้นผมอาจจะซื้อไม่ได้แล้ว
ถูกค่ะ
ผมอาจจะต้องเตรียมเงินสักก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นจากขวาสุดมาซ้ายสุดด้านบนเนี่ยจะกลายเป็นว่าวันนี้เราอยู่อาจจะอยู่ขวาสุดอยู่แล้วเนาะเราค่อยขยับมาทางซ้ายแสดงว่าเราอาจจะต้องเริ่มตั้งอาจจะเป็นเรื่องการลงทุนแล้วครับหนีไม่พ้นเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะต้องเรียกว่าหาซื้อประกันได้แล้วเนาะสุขภาพเราไม่ดีเราอาจจะใช้ตรงนี้ได้ก็คือเตรียมอีกสักก้อนเป็นก๊อกที่สอง
เป็นก๊อกที่2สำหรับไว้ใช้จ่ายเรื่องสุขภาพโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการลงทุนในการทำให้เงินมันโต
ใช่ครับก็แยกไปครับ
แต่ว่าก็ต้องไม่ต้องทุนต้องไม่เสี่ยงเกินไปถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่เราจะต้องพยายามทำให้มันแบบ
โอเคเป็นสิ่งที่ถูกนะครับแต่ว่าถ้าเรามองไกลกว่านั้นอีกนิดนึงคือเงินก้อนนี้ผมจะใช้เมื่อไหร
่อ๋อหลังเกษียณอยู่ดี
หลังเกษียณประมาณซีรีส์ไหน
โอ้จะเป็นซีรีส์60หรือซีรีส์70อะไรอย่างงี้
ถ้า60กับ70มันอีก10ปีแสดงว่าจริงๆแล้วการจัดการเงินหลังเกษียณเฮ้ยผมเสี่ยงได้ผมไม่จำเป็นต้องตราสารนี้และเงินฝากถ้าเป็นกองทุนเพื่อสุขภาพผมก็อาจจะเสี่ยงเพิ่มอีกนิดนึงเป็น asset location ที่อาจจะมีหุ้นเยอะหน่อยเยอะหน่อยของผมอาจจะสัก50แล้วกันไม่ต้องไปถึง70หุ้นครึ่งนึงตราสารนี้ครึ่งนึงผมลงทุนยาวไปอีกแสดงว่าผมไปใช้เอา70กว่าไอ้ทั้งแสดงว่าเงินก้อนนี้ผมมีโอกาสที่มันโตขึ้น
นะ
ว่า
แล้วกัน
เพราะฉะนั้นมุมมองของการจัดเงินจากวันนี้ไปข้างหน้าก็จะพลิกนิดนึงความหมายคือเราเริ่มวางเงินในถูกที่ถ้าเรามีความรู้และเข้าใจมันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นใช้ประกันระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้ประกัน 100% ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งเตรียมเงินสักก้อนหนึ่งเผื่อไว้สำหรับท่านที่ใช้ระดับแบบนี้แต่ก็มีครับบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมมีประกันชีวิตด้วยอ
่
ะผมไม่อยากลงทุนเพิ่มแล้วอ่ะงั้นก็ท่านอาจจะใช้ออปชันหนึ่งก็คือลองใช้ประกันตลอดชีพไหมที่ท่านมีอยู
่ life,
ที่ท่านซื้อมาแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีทุนอยู่ล้าน2ล้านแล้วก็พอเราเริ่มเกษียณเนาะเกษียณ70แล้วเรามีเวลระดับหนึ่ง แล้วเราก็ลูกๆ ก็มีทรัพย์สินกันหมดแล้วเนาะ2ล้านก็คงไม่ต้องการหรอกเออแต่พ่ออยากใช้อะ พ่อเผื่อไว้ก้อนสุดท้ายแล้วกันนะเป็นสุขภาพตัวเอง
ถึงออกมา
ผมเผื่อไว้ผมเวรคืนนึงผมมีประมาณ1.6-1.7 ล้าน
อือ
ไอ้ที่ผมเข้าโรงพยาบาลได
้
ผมไม่ต้องกังวลแล้วไม่เดือดร้อนลูกๆด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเส้นที่พยายามเล่าคุณกระแตฟังก็คือว่าเออก่อนเกษียณเราทำแบบนี้นะแต่เราก็ต้องมีการซื้อเตรียมตัวระดับนึงแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็ไปอีกสเต็ปนึงทั้งหมดเนี่ยผมยังวิ่งอยู่ในวนกึ่งๆว่าวางแผนภาษียังได้เลยนะท
ั้
งหมดทั้งเส้นยังไม่ได้ไปไกลกว่านั้นครับ
คือถ้าเกิดใช้ตามที่รัฐบาล
ท่านใจดีให้มาเราก็ใช้ตรงนี้แหละ
ถูก
มันก็จะวนอยู่ตรงนี้วางแผนภาษีเสร็จเอาเงินคืนมาไปซื้อประกันสุขภาพไหมก่อนหน้านี้แล้วก็เก็บเงินสักก้อนนึงเผื่อไว้แล้วตอนพังก็จะใช้ตัวโฮลไลน์ปิดเพราะทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากเพียงแต่ว่าเราเริ่มช้าหรือเปล่า
ถูกค่ะแล้วมันจะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่แบบอาจจะเริ่มช้าใช่แล้วเป็นกลุ่ม
กลับไปดูที่สไลด์อีกทีนึงคร
ับ
มีอีกกลุ่มนึงก็คือวันนี้สุขภาพไม่ดีแล้วอะนะครับแล้วก็ยังไม่สุขภาพสุขภาพดีหน่อยแต่บางทีอาจจะมีรายจ่ายเยอะอาจจะบอกมีรายจ่ายเยอะหน่อยสุขภาพเริ่มดีอยู่แล้วก็มีรายจ่ายเยอะเพราะงั้นก็อาจจะใช้ประกันสุขภาพแต่วงเงินน้อยลงมานิดนึงเป็นไปได้ครับนะครับแล้วก็ใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยจ่ายแต่ถ้าสมมติว่าท่านอยู่ในควอดแรนที่ล่างสุดทางในหน้าจอท่านก็คือซ้ายล่าง
ซ้ายล่างค่ะ
ซ้ายล่างก็คือสุขภาพเราเริ่มไม่ดีซื้อไม่ได้แน่นอน
นี่แหละ
อันเนี้ยที่เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจสเต็ปหนึ่งก็คือว่าถ้าเงินเราไม่ได้เยอะสุขภาพเราไม่ดีด้วยคีย์สำคัญก็คือผมคิดว่าเราก็ใช้สิทธิ์
ขั้นพื้นฐาน
สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของภาครัฐที่เขาให้มานะครับเราอาจจะออนประกันสังคมมาก่อนนะครับว่าท่านอาจจะอยู่มาตรา33เนาะแต่พอหลังเกษียณแล้วเนี่ยท่านอาจจะเลือกใช้มาตรา39ซึ่ง39มันก็ใช้ได้นะมันก็มี cover หลายสิ่งที่เราอยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องมีรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องท่านจ่ายเพียงแค่432บาทต่อเดือนเองซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจเราเป็นออปชันที่ทิ้งไม่ได้ผมเรียกว่าทิ้งไม่ได้นะครับและอีกออปชันนึงสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมใดๆเลยท่านอาจใช้สิทธิ์บัตรทองได้
โอ้ใช่คำนี
้ครับซึ่งบัตรทองก็ช่วยได้เยอะก็มีผมคิดว่าก็อยู่ในระบบอะครับอยู่ระบบบัตรทองเนี่ยมีโรงพยาบาลที่จอยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดูแลรักษาโรคเต็มไปหมดเลยครับ
ที่เราคุยกันเหมือนสถิติว่าคนที่ทำอยู่ได้สิทธิประกันสังคมในประเทศไทยมีประมาณแค่10
กว่าเปอร์เซ็นต์เองครับแต่ว่าบัตรทองอีกประมาณเกือบ90 คือเปอร์เซ็นต์ดูสถิติก็คือโอ้โหแล้วก็ผมก็เลยไปนั่งดูเปิดเรียกว่าคล้ายๆเปิดงบนะฮะเปิดงบของสปสส.นั่งดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขามีทำอะไรกันบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะนั่งอ่านอยู่จริงๆ200กว่าหน้านะก็นั่งดูเขาเออมันก็เป็นสตี้อันนึงที่เขาสรุปมาให้ผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคอะไรเยอะๆในแต่ละช่วงชีวิตมันมีตารางน่าสนใจมากนะครับตารางนึงของทางตรงนี้เขาทำตารางนึงสเนี่ยเขาทำตารางนึงน่าสนใจมากก็คือตารางนี้ครับก็คือเป็นตารางอันดับเนาะกลุ่มโรคของผู้ป่วยที่ได้รับนะครับที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลที่มีใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับแล้วก็แยกตามเพศแยกตามอายุนะครับจริงๆแล้วถ้าไปดูคอลัมน์สีชมพูก็เห็นชายหญิงเนาะแล้วก็พอขีดสีเขียวปุ๊บเนี่ยก็จะพบว่าไล่ตามช่วงอายุเลยนะครับผมสนใจตอนกลุ่มที่เป็นวัยทำงานคือ15นะกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมเขียนไว้นะครับสี่เหลี่ยมที่วงไว้ให้เนี่ยผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับที่กลุ่มคนที่เข้าเบิกกันเนี่ยนะครับมันมากระจุกตัวอยู่ในโรคที่เราพูดกันเมื่อกี
้
ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเฟลเลียนะเมื่อกี้ที่เราเป็นสารเกรดก็เป็นฮาร์ดเฟลเลียมานะครับไม่จะเป็นโรคร้ายแรงต่างๆดีซีสที่มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นน่ะยังไงก็หนีไม่พ้น
จริงเพราะนี่อย่าลืมว่านี่คือข้อมูลของแบบคนประมาณเกือบ 90% ของประเทศไทย
ใช่ครับที่เข้าไปใช้ระบบตรงนี้อยู
่
นะครับผมก็ได้มองความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องเริ่มหันกลับมานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะต้องบริหารจัดการเนี่ยนอกเหนือจากเราพอเข้าใจแล้วมันมีโอกาสเนาะนะครับว่าเกิดได้เนาะตัวสุขภาพเราพอรู้เนาะเราอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่กันดีกว่าเราคิดว่าเราเออโอเคผมทำประมาณตรงนี้แหละนะครับจุดเนี้ยผมยอมจ่ายบางส่วนไปเนาะแล้วก็โอเคเพื่อความสบายใจแล้วเราจะได้แพลนเรื่องอื่นได้ง่ายขึ้นครับ
แต่ตอนนี้แต่จะยังงงนิดๆอะค่ะดร.เมย์ว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องมานั่งคิดมันมีหลายมิติให้ต้องทำมากเลยที่มันจะต้องมานั่งแบบพิจารณาก่อนที่จะไปเริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ดร.เมย์ลองยกตัวอย่างเป็นตัวเองให้ฟังได้ไหม
ยกตัวอย่างตัวเอง ยกตัวอย่างตัวเองก็จะแปลกๆกับคนชาวบ้านเขานิดนึงอะครับผมก็ลองทำถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมก็เก็บสถิติครับเพราะเรื่องนี้ผมก็ตามมาหลายปีแล้วนะครับว่าผมก็ลองทำสตี้ตัวเองครับก็คงไปถามคนอื่นเขาไม่ได้นะ นะครับก็ลองดูในสไลด์ที่เตรียมการเตรียมวางแผนด้านรายจ่ายสุขภาพผมเนี่ย อย่างที่คุยไปช้าที่สุดเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ลองไปดูชีวิตตัวเองกันเนาะนะครับลองส่อง ส่องกระจกแล้วมองเราเองว่าเราอายุประมาณเท่าไหร่น
ะคร
ับก็อย่างที่เล่าให้คุณแต่ฟังคือผมเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองจริงว่า35เพราะว่าเราเริ่มทำงานก็ประมาณสัก30กว่าแล้วนะครับ35เนี่ยเริ่มโฟกัสจริงๆผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอ45ไปแล้วผมจะเริ่มดูสุขภาพผมก็เลยไปนั่งเก็บสถิติย้อนหลังในคนรอบๆตัวดูซิว่าเอ๊ะคนรอบๆตัวผมเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างตอนช่วงอายุเท่าไหร
่สเต็ปแรกเก็บสถิติก่อนนะ
ผมก็เลยลองไล่ดูนะก็ลองคล้ายๆกับอ่ะ70เนาะอย่างผมไปนั่งดูนะท่านนึงรอบๆตัวก็จะมีมะเร็งลำไส้ใหญ่เสียชีวิตตอนอายุ70เงี้ยมะเร็งตับอ่อนเสียชีวิตตอน61
อ๋อสีเข้มๆ
ที่เข้มๆนี่คือเสียชีวิตด้วยโรคนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีการรักษาพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไปดูบางท่านเป็นโรคเบาหวานตอนอายุ80เนาะแล้วรอบๆตัวก็จะมีอีกท่านนึงเสียชีวิตเป็นมะเร็งตับอ่อนตอนอายุ88นะครับแล้วก็ถ้าสีเขียวๆอ่อนๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าโอเคอันนี้เขาเริ่มเป็นเรื่องพวกนี้นะยังมีชีวิตอยู
่
แสดงว่ามีรายจ่ายอาจจะต่อเนื่องบ้างนะครับอาจจะต้องมีรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องผมพบว่าคนในรอบๆตัวเนี่ยที่เป็นโรคเกี่ยวกับการทำไบพาสหัวใจเนาะจริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมหยิบมาผมไม่ได้เก็บต่อแล้วนะครับก็จะมี46เริ่มทำแล้วก็มีจริงๆเพื่อนท่านหนึ่งทำนะครับแล้วก็ไบพาสตั้งแต่อายุพอๆกับผมอะนะครับจริงๆไม่ใช่คนเดียวหลายคนละที่ผมเจอนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ย79บางท่าน77นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นโรคกระดูกเนาะโรคกระดูกเนี่ย86เริ่มเป็นละนะครับไตเสื่อม82เงี้ยโรคความดัน77อันนี้คือสิ่งที่
เราพูดแค่อยู่รอบตัวเราต้องมีเองนะ
ใช่เขาจะบอกว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าทำความเข้าใจตัวเราเองเนาะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราเรียนเรื่องการเงินเราสนใจการเงินแล้วก็อินเวสต์ใช่ไหมครับวางแผนเสร็จแล้วพอเราจะเข้าใจเรื่องสุขภาพเราก็ต้องเริ่มเอ็กซเรย์ใกล้ๆตัวเราก่อนว่าใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดวิวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ยอมรับสภาพจริง
ๆยังไม่รู้ถึงสภาพความเป็นจริง
แฟกต์จริงๆดีกว่าภาษาผมก็คือผมใช้คำว่า brutal facts ความจริงที่เจ็บปวดคุณยอมรับได้หรือเปล่าถ้าเรายอมรับทางการเงินเราได้เราก็จะเข้าใจต้องจัดการพอเห็นภาพนี้เราก็ต้องจัดการเนาะเพราะฉะนั้นพอเห็นตรงนี้ปุ๊บผมก็โอเคมานั่งเขียนเส้นชีวิตตัวเองเนาะนะครับอันนี้ผมเลยบอกว่าผมเขียนไว้ตรงนี้ก็คือ45เนี่ย45 50 55 60เนี่ยผมใช้ประกันสุขภาพกลุ่มแน่นอนเพียงแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมเริ่มที่จะเริ่มมองหาแล้วล่ะนะครับส่วนด้านล่าง2เส้นข้างล่างก็เป็นของลูกชายลูกสาวครับของมอสของมิ้นนะครับก็จะเป็นผมลองดูที่ว่าจริงๆเขาเจ็บป่วยบ่อยไหมลูกคนโตคนเล็กใครเจ็บป่วยบ่อยกับการอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเก็บไว้ครับสำหรับผมเองผมก็มองว่าจริงๆในส่วนของทุนประกันชีวิตผมก็มอง10ล้านโดยประมาณคิดว่าน่าจะโอเค cover ได้ระดับหนึ่งถ้าเราเราบิลขึ้นเราก็ cover ประมาณนี้เลยคิดว่าน่าจะโอเคส่วนประกันโรคร้ายประกันสุขภาพก่อนนะครับประกันสุขภาพก็มองวงไว้ประมาณสัก 3-5 ล้านแล้วก็มีประกันโรคร้ายแรงไปเลยที่ประเภทแบบเจอจ่ายจบ
แล้วไม่ต้องมานั่งกังวล
ไม่ต้องเจอปุ๊บเหมือนสมมติเจอมะเร็งสมมติตรวจพบมะเร็งปุ๊บจ่ายมาก้อนนึงก็จบกันเดี๋ยวไปรักษาตัวเองอะไรประมาณนั้นก็อาจจะวงสักล้าน2ล้านประมาณนะอันนี้เป็นตุ๊กตาสำหรับผมเพียงแต่ว่าจุดสำคัญคือหลังเกษียณ
นะ
ครับถ้าสมมติว่าหลังเกษียณแล้วถ้าผมทำเกิดผมสนใจวงเงินประกันสุขภาพเยอะหน่อยของผมและภรรยาสมมติทั้ง2คนคนละ5ล้านแล้วผมก็ต้องหาเงินมาปิดนะพอหาเงินมาปิดกับตรงนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นครับ1ก็คือผมใช้ในส่วนของเป็นประกันสังคมนะครับกับอีกส่วนนึงผมไปผูกเรื่องเดิมที่เราเคยคุยครั้งที่แล้วคือผมใช้เงินคืนจากประกันบำนาญมาปิด
อ๋อแต่ละกรมธรรม์
ใช่เพราะฉะนั้นเงินคืนประกันบำนาญจะวิ่งชนเพราะงั้นแผนจัดการทางการเงินของผมจริงๆมันก็จะดูง่ายๆก็คือเราซื้อประกันบำนาญเพื่อลดหย่อนภาษีเรายอมจ่ายบางส่วนประกันสุขภาพไปแต่เราพอเกษียณปุ๊บเงินคืนประกันบำนาญเนี่ยมันจะเพียงพอที่มันจ่ายตรงนี้แน่นอนแล้วก็วิ่งชนตลอดทั้งเส้นแล้วก็อาจจะมีเหลือบ้างบางส่วน
อ
ันนี้มันทำให้เราสบายใจมากกว่าแล้วถ้าเรามองภาพกันลึกๆเราจะพบว่าเบี้ยที่เราจ่ายบำนาญไปด้วยได้ลดหย่อนด้วยนะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับแล้วก็หลังเกษียณเราก็ได้คืนมาโอเคเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตรงนี้แสดงว่าผมได้เหมือน2เด้งต
่อ
ได้หลายทบแล้วก็เวลผมยังไม่ได้หายไปไหนเพราะ investment เราก็อยู่ SSF บ้าง IMF บ้างกับ investment ปกติเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกเรื่องว่าการจัดการทางการเงินเราก็แยกเป็นส่วนๆได้แล้วก็ square เป็นตัวครับ
งั้นแต่พอสรุปได้อย่างนึงนะคะที่บอกว่าอยากให้วางแผนเรื่องสุขภาพเพื่อจะไม่ให้แผนชีวิตเกษียณพังอ่ะเนื่องมาจากว่าเราควรจะต้องพยายามทำให้ความเสี่ยงจากเรื่องสุขภาพถูกจำกัดวงให้ได้เพื่อไม่ไปกระทบกับแผนอื่นๆหลังเกษียณของเราที่วางไว้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเราเห็นหลายเคสเหมือนกันนะคะที่อาจจะวางแผนเกษียณมาคิดว่ามีเงินก้อนเท่านี้อยู่ได้ละแต่พอหลังเกษียณตรวจเจอโรคที่ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะก็จำเป็นจะต้องเอาเงินในส่วนนั้นมาดูแลตัวเองแล้วก็จะเกิดความห่วงหน้าพะวงหลังรักษาเสร็จแต่เงินหมดจะทำยังไง หรือเงินไม่พอต้องไปขอยืมคนอื่นหรืออ
่าจะเป็นปัญหาหนักกันอีกครับ
ใช่ซึ่งปัญหาตรงนี้จริงๆมันแก้ไขได้นะทุกคนแล้วก็สามารถวางแผนไว้ได้แบบที่ทางนัทเตอร์เมย์บอกเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ตัว product หรือผลิตภัณฑ์อะไรยังไงเข้ามาช่วยปิดความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวเองที่รับได
้ครับแล้วก็ขึ้นกับความรู้ผมคิดว่าพอเรารู้เราเริ่มเข้าใจเราเริ่มหาข้อมูลมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเวลาเราเริ่มเรียบเรียงข้อมูลต่างๆให้มันดูเข้าใจด้วยตัวเราเองก่อนเราจะเริ่มวางแผนง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มช้อปปิ้งช้อปปิ้งสำหรับผมช้อปทีหลัง คือเราต้องจัดสรรบัดเจ็ตแล้วก็คิดว่าแผนมันแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเข้าใจมันเพราะว่าเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเราคงกลับมาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วก็ผมก็ได้ชวนว่าจริงๆนั่งดูตรงนี้ลึกๆสักรอบก็ดีนะครับช่วยได้เยอะครับ
พอพูดอย่างนี้เข้าทางค่ะอยากพูดเลย27มีนาคมค่ะทุกคนลงตารางไว้เลย
27มีนาคมอ๋อครับผม
ลงตารางไว้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของราวของการวางแผนการเงินหลังเกษียณว่าจะทำยังไงไม่ให้แบบชีวิตมันต้องสะดุดไปได้เนี่ยก็27มีนาคมเวลาประมาณบ่าย2นะคะก็สามารถเข้ามารับชมสัมมนาออนไลน์ได้เลยเนาะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปค่ะตอนนี้จริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากแนะนำว่าให้ไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเวลาจัดออฟไลน์เต็มไปเรียบร้อยแล้ว
ออฟไลน์เต็มไปแล้วครับ
แต่ว่าออนไลน์ยังคงได้อยู
่ยังคงได้อยู่ครับ
ใช่แล้วก็ที่สำคัญนี่ดร.เมย์มาไม่ได้มาแค่นั่งพูดให้เราฟังด้วยเมื่อกี้สไลด์ที่พูดทั้งหมด
อ๋อสามารถดาวน์โหลดได้ครับ
สามารถดาวน์โหลดได้แต่ต้องทำ
ครับผม
กิจการนิดนึงค่ะทุกคนอันดับแรกเลยไปกดไลค์ในเพจของ BeFin ก่อนแล้วก็อันดับที่2ร่วมกันไลค์หรือว่าแชร์ตัวคอนเทนต์ต่างๆคะให้ดีแชร์ไลค์นี้ก็ได้นะทุกคน
ขอบคุณ
ช่วยกันกระตุ้นกันไปนะคะแล้วก็ส่งไปหาทางแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีน้องๆคอยบอกให้แล้วก็ให้กดดาวน์โหลดส่งเอกสารให้ดาวน์โหลดให้นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะ27มีนาคมมาคุยกันได้เหมือนเพราะว่าเท่าที่ฟังมาแต่ว่ามันไม่ได้ยากแต่มันอาจจะมีความซับซ้อนในการเลือกใช้ productม
ัน
อาจจะไม่
ใช
่มันอาจจะต้องแบบมองแผนกันให้ดีว่านะตอนนี้ซื้ออันนี้เพื่ออะไรในอนาคตซึ่งถ้าเกิดทำเองยอมรับค่ะว่างง
ครับส่วนใหญ่ที่จะเจอเยอะๆคือซื้อไปตั้งเยอะแล้วอะ
แต่ซ้ำซ้อนไง
แล้วก็เราก็ไม่อยากไม่มีเงินเหลือซื้อแล้วอะ
นั่นไง
อ
ัน
นี้ผมคิดว่าอันนี้ปัญหาใหญ่สุดที่ผมเจ
อ
คือเวลาเราซื้ออะไรบางอย่างไปแล้วผูกพันเราคงไม่ไปยกเลิกมันอะแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมบัดเจ็ตเพื่อตัวใหม่
ใช่ค่ะ
แต่ตัวนี้ทำให้เราเสียโอกาสเพราะว่าเวลามันจะผ่านไปเบี้ยมันก็แพงขึ้น
ถูกค่ะ
แล้วก็สิ่งที่มีอยู่มันก็เริ่มไม่บาลานซ์ตอนนี้ผมก็เลยทุกครั้งที่เราคุยกันผมพยายามจะเริ่มให้ทุกคนเห็นภาพว่าจริงๆซื้อด้วยความเข้าใจจะดีกว่าเพราะว่าโปรดักต์ทุกตัวที่เราเลือกซื้อเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตัวมันเองสูงมากนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันคงไม่ใช่กระดาษ2 แผ่น 2 แผ่นในการอธิบายเราจะเห็นเป็น10 หน้าครับ20 แผ่นเวลาเราเซ็นอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาที่ต้องเข้าใจมันครับ
แต่จริงๆคุยกันวันนี้แต่ได้อย่างนึงกลับไปชัวร์เลยค
่
ะแต่ยังไม่ได้วางแผนหรือว่าหลังเกษียณไอ้เงินก้อนที่ต้องมาดูแลสุขภาพพอจริงหรือเปล่า
ครับ
คำนี้เริ่มกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยวไว้ปรึกษา
เดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีนึง
ได้เลยค่ะอันนี้มีคำถามจากใน Facebook มา
Facebook ครับ
ใช่บอกประกันบำนาญคืออะไรประกันที่เขาจ่ายแล้ว
ครับ
จะคืนเรื่อยๆทุกปีไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ประกันบำนาญใช่ครับก็จริงๆประกันบำนาญก็จะเป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่งเนาะที่เราจ่ายเบี้ยไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการจ่ายเบี้ยคงที่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งจ่ายจนถึงจ่ายจากวันเนี้ยไปจนถึงประมาณ60จริงๆก็59แล้วแต่แบบ59แล้วพอเรา60ปุ๊บเขาก็จะเริ่มจ่ายเงินคืนเราเหมือนกับเราเป็นจ่ายคงที่ตลอดจนกว่าเราจะเสียชีวิตหรือเป็นไปตามเทอมของแต่ละแบบนั้นนะครับด้วยตรงนี้ครับมันก็เหมือนกับเราสร้างบำนาญให้กับตัวเอง
ถูกค่ะเหมือนอารมณ์ว่าเราได้รับเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง
ประมาณนั้น
แต่ก็มาจากเงินที่เรา
ส่งเงินที่เราส่งไปครับเขาก็เหมือนกับเหมือนเป็นการผมมองประกันบำนาญเป็นการลงทุนนะ
จริง
สำหรับบางท่านอาจจะมองผมมองเป็นแคชโฟลว์อ่ะผมยอมจ่ายไประดับหนึ่งจ่ายคงที่ไปก่อนสะสมไปถึงจุดนึงแล้วเขาก็เหมือนมีเงินก้อนของผมอยู่แล้วเขาก็จ่ายคืนผมมาเป็นแฟลตครับ
อันอย่างนี้ถ้าเป็นของแต่ใช้เปรียบเทียบเป็นเหมือนปิ่นโตข้าวอะค่ะมันจะประมาณ4-5 เถาเถาแรกเนี่ยสแตนดาร์ดก็จะเป็นเรื่องเนี้ยพวกประกันสังคมแล้วก
็
ที่รัฐจ่ายให
้
ส่วนเถาถัดมาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นกับข้าวเวอร์ชันที่เป็นกับข้าวอ่อนก็จะมีพวกเนี้ยเข้ามาช่วยเสริม
ใช่
แล้วก็กับข้าวที่จะเพิ่มกับข้าวเถาที่3หรือของหวานอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังของเราที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ยังไงซะ2 เถาแรกต้องมีแน่นอน
ต้องมีก่อนเพราะว่าถ้าผมมองผมจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายประจำ
ถูกค่ะ
แค่นั้นเองครับ fixed expense ประจำบ้านค่าใช้จ่ายภายในบ้านต้องมีครับ
คุณน้ำผลไม้สกัดเย็นศรีราชาบอกว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะว่าตอนเกษียณจะนำเงินบำนาญประกันสังคมมาจ่าย
ดีครับ
ดีวางแผนกันได้ค่ะเดี๋ยวไปดูใน YouTube บ้างค่ะ
ครับ
วันนี้แฟนเอาเกิน500แล้วทุกคนดีมากค่ะช่วยกันหน่อยช่วยแนะนำประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับ48ปีด้วยค่ะไปเว็บไซต์
เดี๋ยวนะคำถามทางไม่ทันไปทีอะไรสิ
ช่วยแนะนำประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับ48ปี
สุขภาพก็ไปเว็บไซต์ Getgo เมื่อกี้ครับ
Getgo ได้เลยค่ะ
แล้วก็ดูกรอกอายุเข้าไปนะครับ getgo.com เอ้ยเดี๋ยวนะขอดู getgo.com ได้ป่ะน่าจะใช่นะใช่ดิ ใช่ครับ .com ครับแล้วก็ลองเข้าไปดูเขาสามารถที่เราสามารถกรอกอายุเราเข้าไปแล้วก็เพศนะครับแล้วก็ลองคลิกพวกค่าห้องแล้วก็วงเงิน
เลือกดูวงเงิน
ใช่แล้วเขาก็จะเปรียบเทียบให้นะครับตัวนี้เราก็ลองดูว่าเอ๊ะประมาณนี้เราโอเคหรือเปล่านะครับตัววงเงินข้อดีก็คือค่าห้องเรามันสามารถเทียบเคียงว่าปกติเราเข้าโรงพยาบาลประมาณไหน
ใช่
เราก็จะดูเรนจ์แล้วค่าห้องประมาณนี้โอเคไหมครับ
เอาแต่อย่างแต่ก็พูดเลยนะว่าเวลาแต่ทำประกันแต่อาจจะมองค่าห้องว่าให้ประกันจ่ายให้ประมาณแบบ 80% อีก 20% น่ะแต่อาจจะรู้สึกว่า
เอง
เดี๋ยวจ่ายเองได้เพราะถ้าเกิดจะให้ cover ค่าห้องเลยยอมรับว่าประกันมันจะบิดจ่ายเบี้ยสูงมากเลย
มันจะหนักมากอย่างเมื่อกี้ผมดูตัวนึงอย่างเช่นค่าห้อง 5,000 5,200 วงเงินอยู่3ล้านค่าเบี้ยวัน 40,000 แต่ถ้าผมเคลื่อนค่าห้องเป็น 9,000 อย่างเงี้ยครับแล้วก็วงเงิน6ล้านเบี้ยมัน 45,000 ครับมันก็ขึ้นมา 4-5,000 แต่พอเวลาหลังนี้มันก็จะกระโดดขึ้นไปอีก
ถูก
ก็อยู่ที่เราลองคำนวณดู
ซึ่งมันก็จะ
เทียบ
ใช่ต้องเปรียบเทียบเพราะบางคนแบบเข้าปีนึงอาจจะแบบปีละครั้ง2ครั้งก็จะรู้สึกเก็บเงินสดตรงนั้นไว้จ่ายก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครเข้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกว่าจ่ายคุ้มกว่าอันนี้ก็แล้วแต่
อีกด้านหนึ่งก็คือแนะนำว่าลองเล่นดูแล้วลองบวกเบี้ยดูนะครับจากวันนี้จนถึงประมาณสัก75จ่ายเบี้ยเท่าไหร
่
ต้องบวกเพราะว่าถ้าไม่บวกแล้วเราจะไม่เข้าใจ
มัน
ดุมันใช้ได้ครับหลักล้านแน่ๆครับพอหลักล้านปุ๊บโอ้แต่ว่าถ้าเราเกิดป่วยหนักจริงๆขึ้นมาแล้วเราได้คืนมาไม่อยากได้คืนนะพอเทคสัก
โดด
สัก 2-3 รอบเฮ้ยผมว่ามันก็ดูโอเคอยู่ครับอันนี้ก็เป็นการปิดความเสี่ยงระดับหนึ่งมันผ่อนใจตัวเองครับผ่อนใจการซ่อมตัวเอง
ไม่แต่ว่าเคยมีคุยกันแบบเล่นๆว่าถ้าเกิดถามว่าทำประกันแบบไหนคุ้มที่สุดคำตอบที่ได้คือประกันแบบที่เราต้องเบิกนี่แหละก็คือเราต้องป่วย
ต้องป่วยครับ
ซึ่งมันไม่ได้อยากให้เกิดแบบนั้นถูกค่ะอย่างตาเองก็รู้สึกว่าซื้อประกันบางฉบับแล้วซื้อปุ๊บแล้วเราไม่เป็นเหมือนแบบเป็นพกร่มไปข้างนอกเพื่อจะได้ฝนไม่ตก
ก็เหมือนซื้อประกันรถยนต์
อ
่ะ
ใช่
อยากคุ้มไหมล่ะ
ไม่อยากค่ะ
แค่นั้นแหละครับ
แต่ว่าอย่างน้อยมันได้เรื่องเรามองประกันให้เป็นโปรดักที่สามารถทำให้เรากระจายความเสี่ยงได้
ประมาณนั้น
ปิดความเสี่ยงชีวิตอย่างสบายใจเนาะโอเคค่ะโรคซับจางกูเนมิลี่ไม่เป็นไรค่ะแก้ไขกันได้ค่ะประกันสุขภาพปัจจุบันจำกัดอายุหรืออาจสู้ราคาไม่ไหวมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
กลับมาที่เรื่องเดิมนะครับก็คือผมทราบครับประกันสุขภาพมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะงั้นก็กลับมาที่ว่าเรามีสิทธิ์ไหมอย่างเช่นเรามีประกันสังคมอยู่แล้วหรือเปล่ามันก็ช่วยระดับหนึ่งแนะนำให้ศึกษาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีกนิดหนึ่งรวมถึงบัตรทองยังใช้ได้อยู
่ใช่
ครับอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยผมคิดว่าระดับที่พอสมควรเลยครับ
จริงแต่ก็มีเหมือนกันนะถึงทำเงี้ยเราก็ยังมีนะ
มีครับมีผมก็ยังถือประกันสังคมอยู่ครับ
ใช่ค่ะทำไว้2แผนค่ะของแอดนามี OPD บวกวงเงิน IPD 600,000ต่อปีโรคต่อปีโอ้อันนี
้โอเคครับ
กับของ Alliance เหมาจ่ายไม่มี OPD ค่ะหลังเกษียณควรถือไว้ทั้ง2เผื่อกรณีอันใดอันนึงปฏิเสธกันต่อไหมคะโอ้
ก็เป็นไปได้ครับก็คือถ้าสมมติเป็นลักษณะประกันการทำประกันสุขภาพจะมี2 แบบนะครับทำในลักษณะบริษัทประกันชีวิตที่ซื้อแบบตัวเมนตัวหนึ่งอย่างเช่นใช้ whole life แล้วก็ต่อด้วย rider กับอีกแบบหนึ่งประกันลักษณะเป็น non life เนาะก็เป็นสุขภาพแอดหน้าจะเป็นสุขภาพโดยตรงครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าตอนที่ครบ65ก็ต่อยังไงบ้างเงื่อนไขตรงนั้นต้องลึกๆอ่านเงื่อนไขดี
ๆก็ถ้าเกิดอย่างนั้นทำสองที่ไว้เผื่อไม่ต่อ
ถูกต้องครับก็ทำอย่างนี้ก่อนครับ
อ๋อ
แต่จริงดาต้าเบสเขาซิงกันอยู่ฮะ
ต้องไปอ่านข้อมูลใช่
แชร์กันเดียว
ค่าบริการ 1-7 อ๋อโอเคเดี๋ยวให้ดูในสไลด์แล้วกันนะคะสำหรับคนที่ถามถึงเรื่องค่าบริการ 1-7 รักษา30บาทได้ไหมครับ
ค่าบริการ 1-7 เดี๋ยวนะ
ในสไลด์แน่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปดูในสไลด์ได้ค่ะทุกคนมันจะมีกรณีคือจะบอกว่ารายละเอียดของการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่ละอัน
อ๋อถ้าแต่ละอันต้องดูในเงื่อนไขของแต่ละที่เลยฮะ
ถูกค่ะ
อันนี้ผมทำไปเป็นตุ๊กตาให้พอเห็นภาพว่ารายจ่ายจริงๆเราอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จริงๆถ้าเป็นเว็บไซต์กรมการค้าภายในข้อดีคือจริงๆเราเข้าไปดูจังหวัดได้สมมติอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูจังหวัดได้ดูโรงพยาบาลที่ใกล้ๆตัวได้รอบๆมันดูลึกไปถึงโรงพยาบาลไหนครับค่าใช้จ่ายถูกกำหนดอยู่ครับ
คือ
เห
็
นหมดแล้วจริงๆจะดูว่าโรงพยาบาลไหนแพงสุดก็ดูเว็บไซต์นั้นนะครับจริงๆแล้ว
เผื่อบางคนแบบหลังเกษียณอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็จะได้พยายามสำรองค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ให้มันตรงกับสถานการณ์ตรงนั้น
แล้วกัน
แล้วต้องบวกไปไหมคะอย่างเงี้ยต้องบวกแบบเงินเฟ้อไปด้วย
นานๆคนเขาต้องบวกอยู่แล้วครับ
ก็เตรียมไว้ให้มันแบบ พอดีแล้วกันเน
า
ะ
ก็ค่าเงินเฟ้อรักษาสุขภาพผมว่าต้องมี 5-7% นะ
ถูกค่ะ
ครับ
เคยเห็นบางปีขึ้น10นะมีเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่ากรณีของคนที่มีสิทธิ์ราชการเป็นข้าราชการอยู่
แล้ว
มีคำแนะนำในการเลือกประกันสุขภาพด้วยไหมครับ
ผมเข้าใจว่าได้สิทธิ์เบิกอยู่แล้วนะครับ
เบิกได้ครบเลย
ได้ครบเลยนะครับก็
เพื่ออยากไปเอกชน
ก็อาจจะตรวจโรงพยาบาลเอกชนที่คุณหมอคนนั้นอยู่เพราะสะดวกแต่เวลาผ่าจริงก็มาโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรนี้ก็คุยคุณหมอเองครับ
มีทำได้หลายอย่าง
ครับครับส่วนใหญ่ relationship ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดหลังเกษียณก่อนก็ต้องรู้จักคุณหมอเยอะหน่อย
ใช่
ครับ
จะได้เรียนรู้โรคของตัวเราได้ด้วย
ครับรู้จักคุณหมอเยอะนิดนึง
ถ้าเรามีประกันกลุ่มแล้วใช้ประกันในการรักษาโรคแล้วการทำประกันจะยังสามารถทำได้อยู่ไหมครับหรือทำแล้วประกันจะไม่ครอบคลุมโรคที่เคยเป็นครับ
ถ้ามีประกันกลุ่มแล้วความหมายคือประกันกลุ่มในบริษัทใช่ไหมครับอันนั้นไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ใช่ค
่ะแต่ถ้าเราไปทำข้างนอกเองต้องตรวจสุขภาพใหม่ก็ต้องดูว่าเจอหรือไม่เจ
อ
ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจออะไรก็อาจจะพิจารณาทำเพิ่มถ้าอายุเราเริ่มเยอะครับ
หรือบางทีมีเวลารักษาตัวได้นะบางคนห่างหายไปแบบไม่เป็นเลย5ปีประกันก็รับเหมือนกันนะ
ประมาณนั้นใช่แล้วแต่โรคอีกครับมันจะมี grace period ครับ
อ๋อทำได้ค่ะแต่ว่าประกันกลุ่มส่วนใหญ่ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันที่เราทำเองนะคะ
แน่นอนครับ
ใช่
เว้นแต่ว่าเป็นบริษัทเราเองนะครับแล้วเราอยากทำประกันกลุ่มเราสามารถเลือกแผนได้แต่ว่าจะเป็นรายจ่ายบริษัทแล้วก็นับเป็นรายได้เราด้วยครับก็ต้องพิจารณาดู
ประกันสุขภาพแบบจ่ายส่วนแรกเองมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะไม่เคยได้ยินคำนี้ค่ะ
จ่ายส่วนแรกเองก็คือ deductible ป่ะครับยอมจ่ายบางส่วนเองมั้งครับ
นอกเหนือจากเบี้ยที่ถูกกว่าน
อกเหนือจากเบี้ยที่ถูกกว่าจริง
ๆมันมีข้อดีข้อเสียอย่างอื่นไหม
อย่างอื่นไหมเหรอครับไม่นะครับก็คือเบี้ยถูกกว่าใช่ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรายอมเราอาจจะโดยรวมเราอาจจะจ่ายเพิ่มก้อนใหญ่อยู่ครับ
โอเคน้อยหลายๆคนดีใจนะคะที่เป็นแบบพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็บอกว่าทำประกันสุขภาพเสริมไปด้วยเลยทำกับบริษัทประกันชีวิตหรือประกันภัยต่างกันไหมคะ
เป็นคำถามดีครับถ้าทำกับบริษัทประกันชีวิตเลยมันจะมีเบี้ยส่วนหนึ่งที่มาเป็นเมนหลักอย่างเช่นอาจจะเป็นตลอดชีพล็อกยาวตลอด
เป็นสัญญาณคุมไว้
สัญญาคุมไว้แล้วก็ตัวไรเดอร์จะคงที่แล้วแต่แบบอีกบางแบบก็จะคงที่บางแบบก็จะเพิ่มขึ้นก็ต้องดูเลือกแบบนะครับหลังๆที่ผมเจอคือตัวเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้น
ใช่ค่ะ
ครับพอเบี้ยเพิ่มขึ้นเสร็จมันจะดูมันอาจจะท้ายๆจะหนักนิดนึง
หนักจัง
ครับมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นนอนไลฟ์ตรงส่วนใหญ่จะเบี้ยจะคงที่ทุกๆ5ปีจะขึ้นเป็นสเต็ปอัพเท่าที่ผมเห็นสเต็ปอัพทุกๆ5ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตอนสเต็ปอัพตรงนั้นนะครับว่าเกิดเจออะไรปุ๊บมาปุ๊บไอ้ตอนสเต็ปอัพเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เขาบอกอยู่นิดนึงว่าอาจจะขอปฏิเสธหรือขอเพิ่มเบี้ยเยอะกว่านั้นเราก็จะไม่สามารถนั่นได้ไม่สามารถจ่ายได
้งั้นแสดงว่าการทำประกัน1ฉบับควรทำไว้กับหลายบริษัท
ผมคิดว่าแบบนั้นนะผมก็กระจายนะอย่างประกันสุขภาพผมก็มี2แบบอะครับเจอจ่ายจบแบบนึงแล้วก็อีกอันก็ไปอีกที่นึงวงเงินนึงอะไรครับก็จ่ายไปบำนาญผมก็จ่าย2ที่นะครับก็เผื่อไว้โหไลฟ์ผมก็แตกหลายโพลิซีอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าในเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเราจะไปตกอยู่ในเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าเกณฑ์เขาด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับจริงๆหลักๆก็คือเหมือนกับผมจัดพอร์ตอินเวสเมนต์นะครับผมมีอินเวสเมนต์พอร์ตผมก็มีอินชูรันพอร์ต
กระจายเหมือนกัน
ก็พอร์ตประกันชีวิตผมหน้าตาประมาณนี้คืออาจจะไม่เหมือนกับพอร์ตประกันชีวิตที่หลายๆท่านซื้อมีเยอะๆแต่ของผมมันคือเราเห็นภาพว่าในแต่ละช่วงชีวิตจะต้องใช้อะไรแต่ละช่วงชีวิตเราสามารถเอ็กซ์ไซส์สิทธิ์อะไรได้บ้างเพราะงั้นถ้าเราเห็นภาพมันคือพอร์ตประกันชีวิตจริง
ๆ
ครับ
ชอบจังเลยมีการไดเวอร์ซิฟาย
มีครับมันก็มีรีเทิร์นบนนั้นนะครับมันมีรีเทิร์นบนนั้นอยู่ครับ
ถ้าจัดการดีๆแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยแล้วสนุกค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราใช้ชีวิตปัจจุบันน่ะได้มีความสุขมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องห่วงและกังวลชีวิตในอนาคตแล้ว
มันจะเกิดการโยกเงินครับจริงๆคือถ้าเริ่มมานั่งดูพอร์ตประกันชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยผมก็คิดว่าก็คือต้องเริ่มมีการจัดระเบียบกันใหม่เหมือนก็จัดพอร์ตรีบาลานซ์พอร์ตมันจะเกิดการรีบาลานซ์พอร์ตก็บางทีทบทวนเร็วก็ดีนะฮะครับจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรเพิ่มครับ
จริงๆมันมีคำถามของคุณอิงมาด้วยที่ถามว่าการเริ่มทำประกันบำนาญอายุเท่าไหร่จึงไม่คุ้มอันนี้จริงๆตอบไปให้ตั้งแต่ตอนช่วง
รอบที่แล้วคือจริงคำว่าไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าเรามองหาอะไรนะถ้าแพงๆก็คืออายุ50ขึ้นไปมันจะเริ่มดูแพง
ใช่
แต่ถ้าฐานภาษีเราสูงเราก็อาจจะโอเคอะไรเงี้ยครับอยู่ที่วัตถุประสงค์ดีกว่าบางแบบก็ต้องจริงๆต้องเปรียบเทียบดีกว่า
ใช่พอที่ถามมาอายุ53 54ก็คือเป็น50เลยเนี่ยแหละค่ะ
50เลยใช่ไหมครับครับ
โอเคก็ถือว่าวันนี้คุยกันเรียบๆเคียงๆไปเรื่อยๆเน
า
ะ
เร็วมากเลยนะ
เร็วมากค่ะจริงๆนี่จะถึงชั่วโมงเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่ว่ายังไงถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถส่งไปที่ทางบีฟินก็ได้เน
า
ะ
ถามที่บีฟินมาก็ได้ครับ
หรือว่าถ้าเกิดอยากจะลองวางแผนด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ชีวิตหลังเกษียณมันต้องสะดุดอย่าลืม27มีนาคมนะคะไปลงสัมมนาออนไลน์กันไว้ได้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองถ้าจะไม่ผิด27คือวันเสาร์เนาะ
วันเสาร์ครับครับ
จริงๆจะให้ดีชวนคนที่รักมาฟังด้วยก็ดีค่ะเพราะว่าการทำวางแผนไปด้วยกันนะมันจะทำให้เราเห็นภาพอนาคต
และภาพอะไรชัดขึ้น
ใช่มันจะดีกว่านะคะถ้าเป็นแบบนั้นก็อย่าลืมวันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะอยากได้สไลด์ที่ทางดร.เมย์พูดไปด้วยเนาะก็สามารถเข้าไปกดไลค์ในเพจ Bfin นะคะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ต่างๆในเพจได้เลยแต่สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้ว
ครับผม
เดี๋ยวคุยกันต่อ
ได้ครับ
ม
ัน
ม
ี
ประเด็นจริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนด้วยที่ติดตามแล้วก็วันนี้ทางแต่ละกันดร.เมย์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential